Mazkur kitob Xoshoya payg'ambarning nomi bilan atalgan. Xoshoya payg'ambar Amos payg'ambardan keyin vas qilgan. Uning faoliyati Shimoliy Isroil shohligining qulashdan avvalgi davrga to'g'ri keladi. Isroil shohligi miloddan oldingi 721-yilda qulagan. Kitobning 1-3 bobida Xoshoyaning oilaviy hayoti tasvirlangan. Xoshoyaning oilasi u Isroil yurtida vas qilgan xabarning jonli surati edi. Xudo xalqi Isroilning bevafoligini namoyon qilmoqchi bo'lib, Xoshoyaga fohisha ayolga o'ylan deb amr qilgan. Xoshoya fohisha ayoldan 3 farzand ko'rdi. Xoshoyaning farzandlariga Xudo Isroil xalqining jazolanishini eslatib turadigan ismlarni qo'ydi. Xudo Xoshoyaga bevafo xotiningni sevgin deb amr qilgandi. Chunki bu sevgi Xudoning bevafo Isroil xalqiga bo'lgan abadiy sevgisining timsoli edi. Kitobning qolgan qismida Xudoning Isroil xalqi bilan tuzgan ahdiga alohida e'tibor berilgan.
Bu ahdga ko'ra, Xudo va Isroil xalqi bir-biriga sadoqatli, vafodor bo'lishlari kerak edi. Xudo doimo ahd shartlarini bajarib kelgan. Isroil xalqi esa har safar ahd shartlarini buzgan. Ular Xudoning yordamiga inonmay, lashkarning kuchi va boshqa yurtlarning yordami bilan o'zlarini himoya qilmoqchi bo'lganlar. Bundan tashqari butlarga sig'inib, yaxshi hosil yig'ib olamiz, qo'y mollarimiz ko'payadi deb umidni butlarga bog'laganlar. Isroil va Yahuda xalqlari bilan Xudo davolashardi. Ularni ahdni buzishda ayblardi. Ular qilgan gunohlari uchun jazosini tortishardi. Ularning gunohlariga qaramay Xudo o'z xalqini sevgandi. Shuning uchun Xudo ularni kechirib, ularga baraka berishni va'da qildi. Xudoning bu va'dasi Isroil xalqi vafodor bo'lishni o'rgangandan keyingina amalga oshadi. Yahuda yurtida shohlar Uzziyo, Yotam, Ohaz va Hizqiyo hukmronlik qilgan davrlarda Isroil taxtida Yosh o'g'li Yorobam o'tirgan edi. O'sha vaqt mobaynida Beri o'g'li Xoshoyaga egamiz o'z so'zlarini bayon qildi.
Egamiz dastlab Xoshoya orqali gapirishni boshlaganda unga shunday degan edi. Borib, fohisha ayolga o'ylan. U senga begona erkaklardan orttirgan farzandlar tug'ib beradi. Zotan mening xalqim ham fohishaga o'xshaydi. Ular menga bevafolik qilib begona xudolarga sajda qilishmoqda. Xoshoya Diblayim qizi Gomeraga o'ylandi. Gomera homilador bo'lib Xoshoyaga o'g'il tug'ib berdi. Egamiz Xoshoyaga dedi: "O'g'lingning ismini Yizril qo'y. Chunki ko'p o'tmay men Yohu xonadonini Yizril vodiysida qon to'kkani uchun jazolayman. Isroil shohligini yo'q qilaman. O'sha kuni men Yizril vodiysida Isroilning kamoni o'qlarini sindiraman." Gomer yana homilador qiz tug'di.
Egamiz Xoshoyaga dedi: "Qizingning ismini Lorihamu, ya'ni rahimdan bebahra deb atagin. Chunki bundan buyon men Isroil xonadoniga rahim qilmayman, ularni kechirmayman. Yahuda xonadoniga esa rahim qilaman. Men egasi Xudo ularga najot beraman. Qiluvchi kamon, jang jadal otlariyu chavandozlar bilan emas, o'z qudratim bilan ularni qutqaraman." Gomera qizini ko'krakdan chiqargach, yana homilador bo'lib o'g'il tug'di. Egamiz Xoshoyaga dedi: "O'g'lingning ismini Luami, ya'ni xalqim emas deb qo'ygin. Chunki Isroil xalqi endi mening xalqim emas. Men esa ularning xudosi emasman. Ammo shunday vaqtlar keladiki, Isroil xalqi dengizdagi qum kabi bo'ladi. Ularni na sanab va na o'lchab bo'ladi. Ularga xalqim emas deb aytilgan bo'lsa, kelajakda ular barhayot Xudoning o'g'illari deb ataladilar. Yahuda va Isroil xalqlari qayta birlashadi. Ular o'zlariga bir yo'lboshchi tanlaydilar. O'z yurtida tup qo'yib, palak otadilar. Ha, Izrilning kuni ulug' bir kun bo'ladi. Azizlar, Xudo kalomida yozilgan shaxslar haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling. Salomat bo'ling."